Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Srpski premijer Ivica Dačić predložio da u vladi ne ostanu Ujedinjeni regioni Srbije i njihov lider Mlađan Dinkić. Članovi odbora Skupštine Crne Gore i posle skoro dva meseca ne mogu da se slože. Da li je u predizbornoj kampanji vladajuća Demokratska partija socijalista nuđenjem zapošljavanja i kredita dobila neophodnu podršku birača? Stanko Subotić Cane se vratio u Srbiju, gde čeka nastavak suđenja po optužnici za šverc cigaretama, delo iz 90-ih za koje se sve manje veruje da će ikada biti rasvetljeno. Između 60% i 80% mladih bi napustilo Bosnu i Hercegovinu, Između 60 i 80% mladih bi napustilo Bosnu i Hercegovinu zbog besperspektivnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić savjetuje da se što pre okonča rekonstrukcija vlade i nastave reforme, a da za izbore ima vremena. Srpska napredna stranka u sredu donosi odluku kako će dalje nakon što je premijer Ivica Dačić predložio da vlada nastavi da funkcioniše bez Ujedinjenih regiona Srbije i njihovog lidera Mlađana Dinkića. Srpskoj naprednoj stranci kao jačem partneru vladajuće koalicije Dačić je poručio da ukoliko ne prihvati ovaj predlog, jedino rešenje su ili izbori ili neka nova koalicija bez socijalista, možda naprednjaka i Demokratske stranke, na primjer, ili bilo kog drugog, kazao je Dačić. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Predlažem da vlada Republike Srbije nastavi da funkcioniše bez Mlađana Dinkića i Ujedinjenih regiona Srbije. Ukoliko Srpska napredna stranka to ne prihvati, jedino rješenje je da idemo na izbore ili eventualno nova koalicija bez Socijalističke partije Srbije, na primjer Srpske napredne stranke, Demokratske stranke ili bilo koga druga.
Ovime je premijer Ivica Dačić poslao poruku ne samo Mlađanu Dinkiću, nego na neki način bacio rukavicu naprednjacima i njihovom lideru Aleksandru Vučiću. Ono što bi Mlađan Dinkić dobio za ustupanje Ministarstva financije i privrede očito je bilo previše za premijera Dačića. I dok Dinkić tvrdi da resore o kojima se govori da ih je on navodno tražio, nije tražio, već da ih je dobio na poslednjem sastanku i razgovoru sa Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem.
Ja ovo nisam tražio. Dačić vas je slagao. Ovo su oni meni ponudili.
Dačić je rekao da je Dinkić u rekonstruisanoj vladi želeo da bude potpredsjednik vlade za investicije, da rukovodi Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza, da bude ministar saobraćaja, infrastrukture, turizma, telekomunikacije i informatičkog društva.
Ne mogu da prihvatim da se opet pravi super ministarstvo, bez obzira da li je sastavljeno od delova 3, 4 ili 5 ministarstava, čime smo danas veoma ozbiljno doveli u pitanje i ostanak u vladi nekih drugih koalicijonih partnera, kao što je Rasim Ljajić, na primjer. Moram da kažem da je Aleksandar Vučić izražavao spremnost da se nađe najbolje rešenje sa željom da Mlađanu Dinkiću i URS-u ponudi i deo onoga što pripada po koalicijnom sporazumu sa SNS-om.
Ako neće sa nama, bit ćemo konstruktivna opozicija, usledio je ubrzo odgovor Mlađana Dinkića, koji tvrdi da je Dačić insistirao da on i URS napuste vladu, dok je Vučić, kaže, bio za to da URS ostane u vladi. Dinkić je optužio premijera da obmanjuje javnost u želji da zadrži premijersko mesto.
Dačić je rekao da je ugroženo njegovo mesto premijera ukoliko ja ostajem ministar financija, da ukoliko Srpska napredna stranka preuzme da vodi resor i financija i ekonomije, da neće imati motiv za prevremene izbore i da će vlada biti stabilnija. To su bukvalno reči Ivice Dačića. I naravno, između ostalog, rekao je da se on odriče Žarka Obradovića, on se boji za svoju poziciju premijera. I 4 sata smo juče o tome debatovali, jer ja nisam mogao baš da pronađem neku veliku vezu između mog napuštanja eventualnog mesta ministra financija i njegove odbrane i čuvanja mesta premijera od Vučića.
Srpska napredna stranka se oglasila, ali samo toliko da najavi da će u sredu na najvišim organima stranke doneti odluku o predlogu premijera da vlada nastavi da radi bez Ujedinjenih regiona Srbije. Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović rekao je za beogradske medije da je ovo sad nova situacija i da žele dobro da razmisle o svemu pre nego što donesu odluku.
Iako smo mi tako u toku ovih pregovora imali donekle različit stav od predsjednika vlade, to mogu da vam kažem. Mi ćemo, dakle, u konačnu odluku šta će to Srpska napredna stranka uraditi doneti sutra.
I dok je na potezu Srpska napredna stranka, poznat je stav predsjednika države Tomislava Nikolića, kod koga se Dačić uputio odmah nakon obraćanja javnosti. Nikolić je, kako je preneto iz njegovog kabineta, apelovao na vladu, posebno na Srpsku naprednu stranku, da ubrzano okončaju rekonstrukciju i nastave reforme, poručivši da za izbore uvek ima vremena. U međuvremenu je i potpredsjednik vlade i ministar za trgovinu i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio da ne bi ostao u vladi ako bi bili ispunjeni uslovi koje je za rekonstrukciju postavio Dinkić. U tom slučaju ja bih bio jedini gubitnik rekonstrukcije, svi ostali bili bi namireni, rekao je Ljajić, kao i da je Dačiću preneo da ni dan neće ostati u vladi ako Dinkićevi zahtjevi budu ispunjeni. Oglasila se i Demokratska stranka preko šefa poslaničke grupe Borislava Stefanovića, koji je rekao da DS ne bi bio deo nikakve nove koalicije ukoliko bi SPS izašao iz vlade, a da takva izjava premijera je njegov posljednji blef pred prevremene izbore. Politikolog Jovan Komšić kaže da je premijer Ivica Dačić potvrdio nagoveštaje da se u njegovom kabinetu više ne računa na Ujedinjene regione Srbije i njihovog lidera Mlađana Dinkića, ali i da stavovi aktuelnog premijera nisu kraj političke kombinatorike.
Vidimo da je uloga Srpske napredne stranke ambivalentna i da u ovom momentu ipak zadržava mogućnost ostanka regiona u vladi Srbije, a regioni istovremeno prihvataju tu novu poziciju, što znači da rukovodstvo Ujedinjenih regiona Srbije shvata da nesuđenim odlaskom u opoziciju gubi političke šanse na tržištu Srbije i prihvata poziciju daj šta daš, a s druge strane ipak se vidi da između socijalista i naprednjaka postoji izvesna kolizija.
Da li ta kolizija može u ovom trenutku da dovede do novih izbora u Srbiji?
To se ne zna, naprosto to je neka vrsta političke crne kutije sve to što se dešava i hipotetički gledano možda naprednjacima odgovara da oni pokažu da su sve učinili da spasu koaliciju, ali koaliciju nije moguće spasiti i da onda ipak se iznudi izborni proces koji bi trebao da overi politički uticaj naprednjaka, ili je možda reč o tome da ipak se ide na smanjivanje broja aktera u vladi u odnosu na postojeći stranački sastav i na eventualni prijem nekih novih aktera sa manjim ambicijama koji bi bili zadovoljni da uđu u republičku vladu.
Iako se očekivalo da nakon dvodnevnih sastanaka lidera vladajuće koalicije Vučića, Dačića i Dinkića bude doneta konačna odluka o rekonstrukciji, višemesečna saga se i dalje nastavlja. Pitanje je da li samo na dan ili duže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije o aferi snimak u Crnoj Gori, članovi odbora koji vode parlamentarnu istragu o zloupotrebama državnih institucija u izborne svrhe posle skoro dva mjeseca rada ne mogu da se slože o tome da li je u predizbornom periodu vladajuća Demokratska partija socijalista partijskim zapošljavanjem, nuđenjem kredita i profesionalnih specijalizacija delu građana došla do glasova koji su im omogućili novih četiri godine vlasti. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nema jedinstvenog odgovora na pitanje da li je u predizbornom periodu bilo protiv zakonitih aktivnosti, političke diskriminacije i zloupotrebe državnih resursa. Na tu sumnju su, podsjećamo, ukazali objavljeni audio snimci sa sjednica vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima su visoki funkcioneri ove stranke govorili o zapošljavanju simpatizera stranke, nuđenju kredita i profesionalnih specijalizacija, pa čak i o korištenju međunarodnih fondova u svrhu postizanja boljeg izbornog rezultata. Tako su se na samom kraju rada anketnog odbora našla tri predloga zaključaka i preporuka. Po viđenju opozicionog Demokratskog fronta, tužiloštvo treba da pokrene krivični postupak protiv 13 funkcionera DPS-a za koje se sumnja da su planirali i sprovodili zloupotrebu državnih resursa. Predsjednik anketnog odbora Koča Pavlović.
Ovaj naš izvještaj, on predstavlja napor da se u stvari udare temelji obnove nekoga povjerenja i da se udare temelji obnove izgubljene odgovornosti koja na političkoj sceni u Crnoj Gori je davno nestala. Upravo zbog toga su ovim zaključcima i preporukama koje smo dali uz ovaj izvještaj, mi smo tražili vrlo jasnu, vrlo konkretnu, personalizovanu, potpuno personalizovanu odgovornost onih za koje mislimo da je ova istraga pokazala da postoje osnovi sumnje.
Drugi predlog zaključaka je došao iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, u kome stoji da iako se na osnovu prikupljenih informacija i dokumenata ne može pouzdano utvrditi da je na organima DPS-a odlučeno i dogovoreno da se vrši osmišljena i planirana aktivnost zloupotrebe državnih resursa u izbornom procesu, da anketni odbor konstatuje da pojedini stavovi izneseni na organima DPS-a ne doprinose razvoju povjerenja u demokratske izbore i njima je pričinjena šteta kredibilitetu jednog broja državnih institucija i dostignutom međunarodnom ugledu Crne Gore. Funkcioner SDP-a Mićo Orlandić.
Naši prijedlozi zaključaka polaze iz onoga što nam je bilo dostupno kao osnova, dokumentaciona osnova za rad ovog anketnog odbora. Savona je dio informacije i činjenica i izjava koje smo bili u prilici da čujemo na ovom anketnom odboru. Mi se nismo bavili pojedincima jer već pojavama, a pojedincima će se baviti nadležni državni organi i oni se već bave u svom poslu, prije svega državno tužilaštvo.
I treći predlog zaključaka je stigao iz same Demokratske partije socijalista, koja u potpunosti negira bilo kakvu predizbornu manipulaciju, zloupotrebu državnih resursa i političku diskriminaciju. Potpredsjednik odbora Milutin Simović.
Naš izvještaj sadrži da mi smatramo da je tokom rada ovog anketnog odbora nedvosmisleno pokazano da pojedinačne diskusije, pojedinačne iskazi, pojedinačna mišljenja na partijskim sastancima, na sastancima Demokratske partije socijalista, nijesu proizveli zloupotrebu državnih resursa u političke svrhe i nijesu proizveli diskriminaciju po bilo kom osnovu, uključujući i partijsku diskriminaciju.
Nijedan od ovih predloga zaključaka za sada nema dovoljnu većinu kako bi bio predat na glasanje na plenumu. Ukoliko nijedan predlog ne prođe, parlamentu će biti proslijeđen samo tehnički izvještaj o radu odbora.
Odbor će Skupštini uputiti tehnički izvještaj, ali i za taj tehnički izvještaj je neophodno neko vrijeme. Ne možemo ga iz rukava poslati, pogotovo ako 15 minuta poslije toga treba da se taj isti izvještaj ili taj tehnički izvještaj razmatra na plenumu.
Tokom dvomjesečnog rada anketnog odbora o aferi Snimak izjasnilo se 15 visokih funkcionera Demokratske partije socijalista kao i sam premijer Milo Đukanović. Svi su negirali da su planirali i sprovodili zapošljavanja po partijskoj liniji, zloupotrebljavali državne resurse i nudili kredite kako bi vladajuća partija ostvarila bolji rezultat na parlamentarnim izborima. Pored toga, članovi anketnog odbora su se međusobno optuživali za opstrukciju, dolazilo je do iznošenja oštrih kvalifikacija i verbalnih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o sve većem broju mladih koji žele da napuste Bosnu i Hercegovinu zbog niskog standarda, plata i preko pola miliona nezaposlenih. Prema nekim istraživanjima čak 150.000 mladih otišlo iz zemlje od kraja rata do danas, a da bi ukoliko bi imali mogućnost između 60 i 80% njih također napustilo BiH. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozgova.
Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka.
23-godišnja Banja Lučanka Anja Šolak jedna je od skoro 80% mladih iz Bosne i Hercegovine koji zauvijek žele otići iz države. Vjerovala je, kaže, da učenjem i radom u zemlji može nešto da se promijeni, no sada više nema tih iluzija.
Zapravo ne želim da ulažem sebe i da se borim se trenjačama i da provlačim slona kroz mišju rupu, jer to zahtjeva jako puno energije, jako puno vremena, a jako malo rezultata dobijate i jako malo benefita imate od toga. I onda sam jednostavno došla na ideju, na zaključak da bi se moj rad i moj trud puno više cijenio u nekoj drugoj zemlji.
Anja će pokušati sreću da potraži u Australiji, najprije preko master studija.
Nešto sam razmišljala ili kad diplomiram da tražim možda posao dole, ili da tražim nekakvu master stipendiju ili nekakvu mogućnost generalno mastera tamo i da zapravo to bude taj korak odlaska odavde.
Podaci o tome koliko mladih ljudi želi da ode iz Bosne i Hercegovine su različiti. Posljednje istraživanje koje je uradio Sarajevski institut za razvoj mladih KULT kaže da je od rata do danas iz zemlje otišlo skoro 150.000 mladih, a da njih oko 60% danas kaže da bi trajno ili privremeno otišlo iz Bosne i Hercegovine. Muamer Logo iz organizacije KULT.
Dolazimo do zaključka da u Bosni i Hercegovini već se osjete posljedice bijele kuge koja će, nažalost, ukoliko se ovakav trend nastavi i ukoliko vlasti i dalje budu zanemarivale probleme mladih, biti sve više izražen. Kada tome dodate skupoću života u Bosni i Hercegovini, slabu mogućnost za nalaskom posla, skupe stanove da bi se jeli mladi ljudi odlučili na samostalan život, za osnivanje porodice, tome je slično, onda dolazite do jedinstvenog zaključka da ukoliko ste mlada osoba i živite u Bosni i Hercegovini, nalazite se u jednom velikom problemu.
Prošlogodišnje istraživanje Ujedinjenih naroda međutim govori da je procenat mladih koji žele da napuste zemlju mnogo veći, čak 80%. Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije kaže da su razlozi koje mlade navode na ovakav stav identični kao i prethodnih godina.
Pod broj 1 riječ o nezaposlenosti, jer 58% mladih je danas po istom tom istraživanju i nezaposleno, a drugi razlog su obrazovne mogućnosti, s obzirom da po nekim drugim istraživanjima, evo, ako uzmemo samo visoko obrazovanje, ono je ocjenjeno na ministarskoj konferenciji europskoj, naš sistem kao jedan od najlošijih 7 u Europi. A treći, koji vjerujem da se i povećava u zadnjih par godina, je političke naravi, u smislu da ne vide dugoročno neku veću perspektivu i razvoj koji bi im osigurao bolji i kvalitetniji život.
I psiholog Jusuf Žiga podvlači da je riječ uglavnom o socijalnim razlozima i u tome što mladi Bosanci i Hercegovci nemaju percepciju budućnosti u sopstvenoj zemlji.
Sve dok se društveni odnos prema mladima u tom vrijednosnom smislu ne promijeni, dok im se ne obezbijedi i ne pruži šansa za uposljavanje, za rješavanje njihovih egzistencijalno važnih pitanja, to će se i dalje tako nastaviti i to je nažalost nešto s čime po svoj prilici morat ćemo da računamo još neko vrijeme, jer ne vidim neke snage, potencijale u mentalnom sklopu onih koji rukovode ovom zemljom, ovim društvom, da u tom smislu prepoznaju mladog čovjeka kao najdragocjeniji, najvažniji resurs razvojni, i sve dok se u tom mentalnom smislu stvari ne promijene, bojim se da će situacija biti ovakva.
Stručnjaci smatraju da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija koja bi mlade zadržala u zemlji, ali i privukla one koji su školovanje završili vani da se vrate i pomognu svojim znanjem i iskustvom. Psiholog Srđan Puhalo.
Prije svega znači da se cijeni znanje, da se cijeni umijeće, da se cijeni poštenje. Onda tek kada postavimo takva pravila igre, mladi ljudi će moći da sami odluče da li žele da ostane negdje vani ili da se vrate.
Jusuf Žiga navodi da će Bosna i Hercegovina, ukoliko se ovakav trend nastavi, postati društvo starih.
Nesagledljiv gubitak za ovakve male zajednice kao što je bosansko-hercegovačko društvo koje broji 1,5 do 4 miliona stanovnika, i to je zaista nerazumljivo zašto se ovako odnosi društvo prema mladom čovjeku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz drugog u prvi plan.
O slučaju Stanka Subotića Caneta, odbrana će pokušati da dokaže da on nije imao ništa sa švercom cigaretama tokom 90-ih. Ovaj kontroverzni biznismen, kako ga mediji uglavnom opisuju, posle 7 godina vratio se u Srbiju, i to samo nekoliko dana pošto je povučena Interpolova poternica koja je za njim bila raspisana. U vreme prethodne vlasti oličene u predsjedniku Borisu Tadiću, bio označen kao kriminalac u bekstvo, jedan od najodgovornijih za šverc cigareta tokom 90-ih. Godinu dana po Tadićevom padu, kad zemljom upravlja Savez socijalista Ivice Dačića i naprednjaka Aleksandra Vučića, u Srbiju dolazi skoro kao slobodan čovjek. Kažemo skoro jer se sa slobode brani od optužbi koje su i dalje na snazi, ali ne po osnovi po kojoj je prvobitno bio gonjen. Detalji u prilogu Miloša Teodorovića.
Zloupotreba položaja odgovornog lica, novo uspostavljeni član 234 Krivičnog zakona. U postupku koji je pred njim, Subotić će osporavati optužbe da je prekršio pravila tog člana. Kada izađu pred sud, advokat Tadić će najpre tražiti da se utvrdi da li se Subotić uopšte po ovoj osnovi može suditi.
Forma je malo retroaktivna primjena tog zakona, obzirom da se ovdje radi o 95. 96. godine, kad to priča da nije postojao uopšte.
Ukoliko bi se od kazne izvukao tek pozivanjem na to da mu se ne može suditi za delo koje nije bilo sankcionisano u vreme kada je počinjeno, Subotić bi na neki način priznao da je učestvovao u švercu. On želi upravo suprotno, da dokaže nevinost. Kako navodi njegov advokat u odbrani biznismena poznatog po nadimku Cane, jedna činjenica biće ključna.
Tu se pominje neka firma Success koja je navodno nepostojeća firma, kako kaže optužnica, i sad se tereti Stanko Subotić da je kao odgovorno lice u toj nepostojećoj firmi uvozio cigarete za koje nije plaćao carinu i druge dažbine.
Ona ne postoji zato što nije zavedena u knjige tog vremena.
Navodno da nije registrovana uopšte firma. Da...
To je bilo vreme potpunog institucionalnog rasula. Mnogo toga je postojalo što nije bilo registrovano.
Mi smo pružili dokaze da sa ovim tvarima koje su navedene, konkretni kamioni uvoz iz Makedonije ili Zapadne Evrope, da nikad Stanko Subotić te cigarete nije uvozio.
Znači šverca je bilo, a nije švercovao Stanko Subotić.
Pazite, da li je bilo šverca ovih cigareta ili nije, ja ne znam konkretnih, ali znam da Stanko Subotić veze sa tim nema, sigurno. Ono što je poenta, što je odbrana ukazivala i što su se u ostalom ovi drugi okrivljeni koji su radili kao državni službeni, koji su davali izjavu, među njima na primjer Stevan Banović, koji je bio šef službe za vanredne kontrole na carini, rekao da je to radila država preko službe državne bezbednosti.
Od onih koji su ispleli mrežu između carine i nekadašnje državne bezbednosti, na sudi se nije našlo mnogo njih. Izuzetak je bivši direktor carine Mihael Kertész. Sudi mu se za navodni prenos 120 miliona nemačkih maraka u kiparske banke. Osuđen je na svega 2,5 godine zatvora zbog pomaganja ubicama pri atentatu na Ibarskoj magistrali, dok se u slučajevima takozvane duvanske mafije za sada pominje tek kao potencijalni svedok. Subotićev advokat pak ponavlja da njegov klijent ni ne poznaje Kertesa, učvršćujući i tako tvrdnje da on nikakve veze nije imao sa tim glomaznim i organizovanim švercom. Kriminologu Dobrivoju Radovanoviću to je teško da poveruje.
Meni to ne zvuči vjerovatno, zato što je ne samo previše priča bilo oko toga, nego je bilo previše ljudi koji to znaju. Previše čak ljudi koje ja znam, a da oni znaju. Prema tome, on je u izvesnu ulogu imao i mnogi drugi su imali jako važnu ulogu u tom, pa nisu bili procesuirani.
Za razliku od onih čija se imena ne spominju, iza Subotića su godine u kojima je bio lice sa srpske poternice, zbog čega je proveo i 3 mjeseca u pritvoru u Moskvi, a ispred njega je proces koji će voditi sa slobode. Kada je Subotić stigao u Beograd, jedna od prvih adresa koju je posjetio bila je ona njegovih, citat, najboljih prijatelja. Upravo tako stoji na sajtu e-novine koje vodi novinar Petar Luković, a gde je objavljen niz tekstova ispisanih u svrhu odbrane Subotića. Najdraži gost, član familije e-novina, sve to piše u tekstu objavljenom posle Subotićeve posete. Stoji još.
I pored činjenice da je srpsko pravosuđe maltene uništeno, ipak se desilo ono o čemu je Subotić mogao samo da sanja, da dođe u Srbiju, poseti je novine i izjavi kako još ne može da poveruje da je u zemlju u kojoj je još prošle godine bio proglašen za najvećeg evropskog mafijaša po svedočenju Malović Snežane, mehaničkog motora u borbi protiv svetskog kriminala.
Rečenica istrgnuta iz u prethodnom periodu građenog konteksta u kome se Subotić predstavlja kao žrtva vlasti Borisa Tadića, one koja je odgovorna i za reformu pravosuđa, koja je inače osporavana i od strane Evropske unije. Na ruku je Subotiću išao i pritisak iz Evrope, pogotovo od augusta prošle godine, te misije izvestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina, prve preduzete nakon što je formirana vlada Ivice Dačića. Kacin je tada otvorio pitanje člana 359 Krivičnog zakona, onog po kome je Subotić originalno gonjen.
Sve oni koji su uspješni, jednostavno se vaspita i šalje na odmor kako bi razmislili da li je jeftinije platiti reket ili sedeti i plesti čarape.
Kacin je iznenađujuće nediplomatski u prvi plan izbacio zaista prevaziđenu zakonsku odredbu koja se odnosila na zloupotrebu službenog položaja u sopstvenoj firmi. Član 359 je ubrzo ukinut, čime su stvoreni uslovi za Subotićev povratak i finalno dokazivanje da šverc sa njim nije imao nikakve veze. Advokat Radoslav Tadić.
Ko je Stanko Subotić bio vlasnik jednog preduzeća privatnog, da naređuje direktoru uprave car Kertesu, koga ne poznaje, da naređuje šefu policije i šefu državne bezbednosti na Novom Sadu da za njegov račun vrše zloupotrebu službe dužnosti da bi njemu uterali neki novac u džep.
Sve su to dela iz 90-ih za koje se sve manje veruje da će ikada biti rasvetljena. Stoga Dobrivoja Radovanovića i pitamo.
Verujete li vi da zloupotrebe iz tog vremena uopšte moguće danas rasvetliti?
Pa moguće je, naravno da je moguće ako postoje materijalni dokazi. Inače, sve drugo je ostalo politička priča, a političke priče se menjaju kako se menja koja garnitura na vlasti. Ova zemlja koja je dugo naučila da primenjuje propise kako je političari kažu i teško da će oni odustati tako lako od toga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, da bi pokazao da nije odgovoran za rat u Bosni i Hercegovini, već hrvatski i bošnjački političari, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izveo je kao svedoka Čedomira Kljajića, policijskog inspektora iz Sarajeva. Kljajić, koji inače podjelom BH MUP-a postao treći čovjek u policiji bosanskih Srba, potvrdio je Karadžiću njegove teze o nelegalnom naoružavanju Hrvata i Bošnjaka, dok ga je tokom unakrsnog ispitivanja Haško tužilaštvo podsjetilo da su upravo srpski podobni policajci naoružavani dugim cevima pred rat. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Optuženi Karadžić je samo kratko pročitao izjavu policijskog inspektora Kljajića prema kojoj su bosanski Srbi željeli mirno rješenje i podjelu Bosne i Hercegovine, kao i Ministarstvo unutarnjih poslova prema Lisabonskom sporazumu. Kljajić je u iskazu istaknuo da je Srpska demokratska stranka nastala tek nakon formiranja Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice, prisjećajući se pritom ekstremističkih izjava protiv Srba.
Mislio sam da je Šime Đordana moguće da Dalibor Brozović. Znam da je njegova izjava bila jako zapaljiva, da je tada govorio da je došlo vrijeme da se mora stvoriti granica na Drini, da će ponovo da postoji taj zapadni blok i gdje nama Srbima po principu ne bi bilo mjesta.
S druge strane, Kljajića je Haško tužiteljstvo podsjetilo na dokumente policije bosanskih Srba koji pokazuju nelegalne aktivnosti i naoružavanja podobnih. Tužiteljica Gustafson je Kljajića suočila s biltenom srpskog MUP-a iz 92. godine, gdje je to izričito spomenuto u opisu aktivnosti službe pred sam početak rata. Riječima sudske prevoditeljice.
Pre rata vi ste bili službenik vrlo visokog nivoa srpske nacionalnosti u MUP-u, tako da pretpostavljam da vam je bila poznata ova radnja ilegalnog naoružavanja među srpskom policijom. Da li je to tačno?
Mislim da tu griješite.
Iako je Kljajić poricao odgovornost SDS-a i njoj lojalnih policijskih kadrova za stvaranje sukoba unutar MUP-a, nakon predočavanja niza zapisnika sa sastanaka u kojima se spominju težnje za izdvajanje srpskog dijela, Kljajić je to ipak djelomično potvrdio.
Nije to samo da su radili visoki zvaničnici srpske nacionalnosti, radili svi.
Prije ljetne pauze najavljeni su još iskazi dvojice svjedoka, sudionika srebreničke operacije, zbog koje Karadžić odgovara za genocid po zapovjednoj odgovornosti kao vrhovni zapovjednik snaga bosanskih Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o pogubnosti nacionalizma na Balkanu. Majda Behrem Stojanović, Centra civilnih inicijativa.
Pročito da je još uvijek lakše zarađivati na nacionalnoj retorici nego na ozbiljnim i konkretnim poslovima.
Još je mjesec dana ostalo za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarsko pravo u Hrvatskoj za povratak i stambeno zbrinjavanje. Uz papirologiju problem su i birokrate, upozorava Nikola Ivanović iz Srpskog demokratskog foruma.
Ljudi kucaju od vrata do vrata. Mi imamo ovdje slučajeve koji se rješavaju po 8-9 godina čisto zbog birokratske zbrke koju je sama država napravila, odnosno njih službenici.
Beogradski dnevnik Blic je najnovija meta napada vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, istraživač Jovanka Matić.
Bez obzira što je on vlasnik, znači on nema pravo da se meša u uređivačku politiku, jer uređivačku politiku tog medija određuje redakcija, profesionalna redakcija koja mora da poštuje određena pravila. Kod nas je uobičajeno da se vlasnik meša u uređivačku politiku, ali je to problem novinara koji to dozvoljavaju.
Žene su često neravnopravne u izbornom procesu na Kosovu. Šćiša Đocaj iz Demokratskog instituta.
Činjenica da jedna žena na glasanje dođe u društvu oca ili brata kojoj nalažu za koga da glasa, veoma je lako uočljiv fenomen od izbornih posmatrača, ali nije osporen od strane komisionera na glasačkim mestima.
Internet stranice i aplikacije za pametne telefone mogu bolje promovisati turističku ponudu neke zemlje, primjer Bosne i Hercegovine. Projekt menadžer Oxfama Ajna Galičić.
Kratak opis lokacije za posjetu, sve kontakte, adrese, fotografije, web stranice.
Mirjana Sindik jedina od Crne Gori slika i ukrašava predmete od stakla.
Dok ne zalijepim cijeli motiv, zatim se sve to stavi u kuhinsku reru da se ispeče. Peče se desetak minuta do 130 stepeni, onda se to makne.
Čaša
neće, ne može da pukne, ja ih izlažem, recimo kad radim vitraži do 300 stepeni, ona neće pući.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još je mjesec dana ostalo za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava u Hrvatskoj za povratak i stambeno zbrinjavanje u delove zemlje koji nisu bili zahvaćeni ratom. Uredbom je u proljeće iznova otvoren rok za njihovu prijavu, a traje do kraja avgusta. Za povratak u područja koja su bila zahvaćena ratom, rok traje i dalje. S obzirom da treba prikupiti 7 ili 8 različitih dokumenata, vrijeme da se što pre započne procedura. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Nekadašnji stanari u društvenim stanovima u većim hrvatskim gradovima koji su početkom 90-ih izbjegli iz Hrvatske imaju još jednu priliku za povratak. Do kraja kolovoza traje novi rok za prijavu za stambeno zbrinjavanje. Potrebni obrazac može se skinuti sa internetske stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ili dobiti u uredima ministarstva na terenu, a izvan Hrvatske može ga se naći u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i u uredima UNHCR-a u regiji. Međutim, kako uz obrazac treba priložiti i 7 ili 8 različitih dokumenata koje treba vaditi iznova, jer ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, krajnji je rok da se krene kako bi se ulovilo rok do kraja 8. mjeseca. Uvjet za stambeno zbrinjavanje je da se nema drugu useljivu nekretninu na prostoru ex-Jugoslavije. Stambeno zbrinjavanje realizirat će se davanjem stana u najam po zaštićenoj stanarini od nešto manje od pola eura po kvadratu stana mjesečno, a u roku od godinu dana od sklapanja ugovora može se podnijeti i zahtjev za otkup stana. Informativni i neslužbeni izračun cijene stana također se može pronaći na internetskoj stranici ministarstva. Neki međutim upozoravaju da je proces stambenog zbrinjavanja Srba povratnika i dalje spor, a da nova zakonska rješenja nisu korak naprijed, već korak nazad. Asistent na projektima Srpskog demokratskog foruma u Zapadnoj Slavoniji Nikola Ivanović u izjavi za naš radio kaže kako je SDF već podnio ustavnu tužbu na ovo zakonsko rješenje, jer tvrde da je diskriminirajući za Srbe povratnike, a da pogoduje Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ima i drugih problema.
U zakonu postoji nekoliko odredbi koje Srbima povratnici otišavaju procedure podnošenja zahtjeva, te je ovim zakonom dodatno postrožena procedura kojom Srbi povratnici moraju prikupljati dokumentaciju na području više država, znači u onim državama u kojima su bili izbjeglice.
Problema ima i zbog reorganizacije segmenta državne uprave koji se bavi povratkom. Iako su tu i bivši šef i sadašnja šefica iz Samostalne demokratske srpske stranke, treba vremena za uhodavanje.
Zadnjih 3 do 4 mjeseca smo u nekom vakuum u praznom prostoru, lokalni službenici nisu uopće upoznati sa provedbom novog zakona, oni su samo potpisali određena rješenja da preuzimaju dužnosti. Tim novim zakonom se ovlasti prebacuju na županijske odjele. Županijski odjeli ništa ne rade po pitanju rješavanja ovih problema. Ljudi kucaju od vrata do vrata, mi imamo ovdje slučajeve koji se rješavaju po 8-9 godina čisto zbog birokratske zbrke koju je sama država napravila, odnosno njihovi službenici.
Stambeno zbrinjavanje osigurat će se tamo gdje su te osobe do 91. imale prijavljeno prebivalište, odnosno koristile stan u društvenom vlasništvu. Ako to nije moguće, odgovarajuće stambeno zbrinjavanje osigurat će se drugdje u Hrvatskoj, ovisno o raspoloživosti useljivog stambenog prostora. Kako je povratak regionalno povezan, dodajmo i da krajem kolovoza istječe i rok za prijavu zahtjeva za pomoć u obnovi stambenih objekata pri povratku u Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o nacionalizmu na Balkanu. Ova regija se ne može integrisati u Europu niti ostvariti bolju budućnost i život za svoje građane ukoliko se političke elite zemalja budu i dalje držale nacionalizma i nacionalističke retorike. O tome je bilo reči na skupu u Mostaru na kome su učestvovali eksperti iz regiona. Više pojedinosti Mirsad Behram.
Prema zvaničnim statistikama u Bosni i Hercegovini je preko 500.000 ljudi nezaposleno, a prema nekim procjenama oko četvrtine BH stanovništva živi na ivici siromaštva. Kako se živi u većem BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, podatke iznosi glasnogovornica nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov.
Prosječna neto plata u Federaciji je u aprilu 2013. godine iznosila 846 konvertibilnih maraka, što ukazuje da je došlo do pada neto plate u ovom periodu. Za 5 godina je došlo do povećanja mirovina za 5%, a troškovi života su u isto vrijeme porasli za više od 100%.
Istovremeno, prema podacima nevladinog sektora, BH politička elita najbolje je plaćena u regionu, iako najmanje radi, i već decenijama rješava iste probleme, nacionalno pitanje, etničku ili vjersku ugroženost i sl., pri čemu se najčešće koristi rušilačka nacionalistička retorika. Takvu politiku nacionalizma opisuje dr. Krsto Mijanović, potpredsjednik nevladine organizacije Međunarodni forum Bosna sa sjedištem u Sarajevu.
Učinci tih nacionalizama ugrađeni su u naše politike. Činjenje tih politika mi osjećamo svakodnevno kao destrukciju, destrukciju čekanja, destrukciju nečinjenja, pa tako dolazimo u tjesnac neizvršavanja obaveza koje smo potpisali u ugovorima približavanja Europskoj uniji. To traje već dugo i problem je što te uske skupine koje je teško nazvati nacionalistima, oni su više autodestruktori koji koriste nevolju ovog naroda za lično bogaćenje.
Zato o nacionalizmima na Balkanu treba stalno raspravljati, poručuju iz Međunarodnog foruma Bosna. Predsjednik te organizacije, profesor dr. Rusmir Mahmućehajić, za naš radio kaže:
nacionalizmi su ključni sadržaj naših kolektivnih mentaliteta na Balkanu. To je jedna zakašnjela moderna pojava koja razara pluralna društva kako je bosansko društvo. Prema tome, to je tema o kojoj treba neprestano govoriti, treba istraživati, treba ispitivati sa svih strana i to je jedini način da osvijestimo brojne zavode u kojima se nalazimo pojedinačno i kolektivno.
Još puno godina tema nacionalizama će u regionu biti aktuelna, smatra profesor Mahmućehajić, i ističe da je rasprava o nacionalizmima zapravo traganje za budućnosti Balkana.
Opravdano je razmotriti tvrdnju brojnih ljudi da današnja politika je u velikoj mjeri istovjetna s mafijom u svijetu. Mafija znači oni koji se skrivaju suštinski u javnom prostoru, se predstavljaju licemjerno, ne govore iskreno, istinito i ne vrše svoju funkciju. Funkcija je zapravo ulijevati ljudima nadu u bolju budućnost i davati im sredstva, načine, puteve objašnjenja kako se ta bolja budućnost može izgraditi.
I dok političke elite zemalja u regionu nacionalizam koriste kao paravan za lično obogaćenje, analitičari upozoravaju da su građani prevazišli nacionalizam. Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko.
U tom smislu može se reći da su građani promenili svoje agende, da su mnogo racionalniji, da više očekuju u pogledu rešavanja svojih realnih problema, a manje su fokusirani na ove etičke, da kažem, nacionalne teme koje još uvek, nažalost, monopolišu etičke elite i koje na tome opstaju.
Šta više, iz nevladinog sektora upozoravaju da ljudi jednostavno žele rješavanje egzistencijalnih problema. Glasnogovornica organizacije Centri civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov.
Ljudi žele posao, žele da žive od svog rada. Ako bismo to uporedili sa situacijom na našoj političkoj sceni, ne može se reći da vlada takva politička klima ili politička kultura koja bi pratila taj proces sazrijevanja koji je itekako prisutan kod građana, jer očito da je još uvijek lakše zarađivati na nacionalnoj retorici nego na ozbiljnim i konkretnim poslovima.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa, profesor dr. Rusmir Mahmud-Čehajić iz Međunarodnog foruma Bosna je naglasio.
Nacionalizmi u Evropi u svojim starim oblicima su prošlost. Kod nas još uvijek žilav otpor gradnji bolje budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O haotičnoj medijskoj situaciji u Srbiji. Povod za priču o medijskoj džungli, kako je savremeni medijski prostor nazvao jedan od naših sagovornika, jeste kampanja TV Pink vlasnika Željka Mitrovića protiv dnevnih novina Blic. Važe li ikakva pravila za moćne medijske magnate i šta se krije iza takvih kampanja? Više u prilogu Branke Mihajlović.
Zašto alkoholičar Veselin Simonović, urednik Blica, koji više od 90 dana nije bio trezan, dopušta da ga Dragan Đilas mamuza i levom i desnom čizmom, da ga Dragan Đilas jaše i timari.
Već danima u svim informativnim emisijama televizije Pink, znači i u vestima koje se emituju svaki sat, objavljuje se tekst sa karikaturom u kojoj se sugeriše bliska veza Blica sa gradonačelnikom Beograda. Mitrović napada Blic jer želi da spreči profesionalno izveštavanje o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao njegov sin, protumačio je kolegijum Blica. Pre toga slična kampanja je vođena protiv gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa.
Apsolutno se slažem sa tobom da Srbija nije farma, ali se isto tako slažem da si Beograd pretvorio u najveće posrnulo gazdinstvo sa gazda Đikijem na čelu.
U nešto daljoj prošlosti profesor Čedomir Čupić osetio je šta znači biti na meti vlasnika Pinka Željka Mitrovića, a ostao je upamćen i njegov obračun sa delom sopstvenog kolektiva koga je optužio da ga truje, a bogme je pre dve godine zaratio i sa državom Hrvatskom kada mu je zaplenjena jahta.
Za danas sam zakazao sastanak upravnog odbora na kome će se raspravljati o ukidanju hrvatske muzike i kinematografije u svih pet zemalja u kojima Pink ima svoje poslovnice. Na snagu je već stupila zabrana reklamiranja hrvatskog turizma. Također više nikada nećemo biti u prilici da zataškavamo incidente i neprijatnosti koje srpski, bosanski i crnogorski državljani doživljavaju na ljetovanju u Hrvatskoj.
Saopštio je Željko Mitrović pre dve godine. Ne ulazeći u motive posljednjeg obračuna sa Blicom, postavlja se pitanje da li televizija Pink na taj način zloupotrebljava nacionalne frekvencije. Medijski istraživač i naučna saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić.
Bez obzira što je on vlasnik, znači on nema pravo da se meša u uređivačku politiku, jer uređivačku politiku tog medija određuje redakcija, profesionalna redakcija koja mora da poštuje određena pravila. Kod nas je uobičajeno da se vlasnik meša u uređivačku politiku, ali je to problem novinara koji to dozvoljavaju.
Pokušali smo da dobijemo komentar urednika informativne redakcije Pinka Gorana Gmitrića, ali nas je on uputio na PR-a koji se nije javljao na telefon. Zašto nema reakcije radio difuzne agencije? Jovanka Matić kaže.
Pa RRA je jedna slaba institucija. U našoj državi, u našem sistemu, ona ima određene mogućnosti i određene ovlašćenja. Ona ta svoja ovlašćenja vrlo retko koristi. Tako da RRA u stvari se tu ponaša i do sada se ponašala tako da nikada nije htjela da ulazi u direktan sukob sa Željkom Mitrovićem, jer je on jedan vrlo moćan medijski čovjek.
Predsjednik Saveta RRA Vladika Porfirije za Radio Slobodna Evropa odgovara na primjedbe da agencija sporo reaguje na ovakve slučajeve.
RRA mora da poštuje zakonske procedure i naša služba je poslala zahtjev za izjašnjenje Pinku tek kada se razmotri i to što Pink emituje i to što Pink kaže, kao i ono na što se žale oni koji se žale, službe koje se bave tim poslom, dakle i monitoring i pravna služba će razmotriti da li je povređen zakon, pre svega zakon o radiodifuziji. Ako je to slučaj, onda će preduzimati dalji korak.
Šta kažete na primjedbu da RRA je vrlo blag prema moćnim ljudima kao što je Željko Mitrović?
Pa to su netačne primjedbe, naravno.
Da li možete da mi kažete zašto je sve do sada kažnjavan, sankcionisan Željko Mitrović?
Ne mogu sad, zato što je to mnogo toga bilo, ne mogu napomenuti da vam kažem sad.
Da li postoje politički pritisci na RRA?
Apsolutno ne.
Vladika Porfirije se nada da će izmenama zakona koji uređuje medijski prostor biti uvedeni efikasniji mehanizmi za delovanje agencije. Slučaj Pinka, ma kako drastičan, nije usamljen. Medijsko tržište Srbije je potpuno neuređeno, ne znaju se pravi vlasnici, politički uticaji se mogu lakše ili teže prepoznati. Profesionalno i objektivno novinarstvo danas je u Srbiji eksces. O tome književnik Filip David kaže.
Mogu reći da je naša medijska scena zapravo najviše liči na medijsku džunglu, tako kažem. Čini se da je u onim pravim džunglama, amazonskim ili bilo gde druge, da ima nekog pravila ponašanja oni koji životinja koje tu žive. Ali ovde kod nas u medijskoj sceni nema nikakvog pravila ponašanja. Tu su zastupljeni ili lični interesi, ili interesi uticajnih pojedinaca, interesi pojedinih grupa, političara, tajnih službi. Nije jednostavno otkriti ko stoji iza nekih vesti koje se ovako sa nekim razlogom lansiraju. I meni se čini da običan čitalac ili običan gledalac ne razume o čemu se tu radi i prima mnoge vesti koje su lansirane sa nekim političkim ili ne znam kakvim drugim razlogom, prima ih zdravo za gotovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U programu Radija Slobodna Evropa o veoma slabom učešću žena u izbornom procesu na Kosovu. Političke partije nikada ne delegiraju žene za svoje predstavnike u Centralnoj izbornoj komisiji, kažu u Demokratskom institutu Kosova. Iako Kosovo ima dobru zakonsku strukturu kada je reč o učešću žena u društvu, stanje na terenu nije zadovoljavajuće. Iz Prištine Amra Zeneli.
Žene na Kosovu nisu dovoljno zastupljene u izbornom procesu, zaključeno je na konferenciji organizacije Demokratija na delu održanoj u cilju podizanja svesti kod izbornih aktera da se poveća zastupljenost polova u izbornim telima. Šćipe Đocaj iz Demokratskog instituta Kosova kaže da se ne može govoriti o napretku demokratije, dobroj vladavini ili slobodnim izborima bez punog učešća oba pola u ovim procesima. Porodično glasanje, odnosno manipuliranje glasovima, nizak procenat zastupljenosti žena u opštinskim izbornim komisijama ili među posmatračima, kao i nizak odziv glasača žena, samo su neki od nepravilnosti i problema koji su uočeni tokom ranije izbora, kazala je ona. Takvo stanje govori dovoljno o razvoju demokratskih vrednosti u našem društvu, ali veoma važan indikator je i to da političke partije i Centralna izborna komisija ne deluju da su posvetili dovoljno pažnje ravnopravnosti polova tokom organizacije i implementacije izbornih procesa. Činjenica da jedna žena na glasanje dođe u društvu oca ili brata kojoj nalažu za koga da glasa, veoma je lako uočljiv fenomen od izbornih posmatrača, ali nije osporen od strane komisionera na glasačkim mestima. Na ovaj način, osim što se glasovi naređuju i manipulišu, time se krše i osnova prava ženi prilikom glasanja, kazala je Đocaj. Ona dodaje da iako Centralnom izbornom komisijom već nekoliko godina rukovode žene, u njenom sastavu nema žena. Političke partije nijednom nisu predložile žene da budu članice Centralne izborne komisije. Valdete Daka, predsjednica CIK-a, inače jedina žena u ovoj 11. članoj komisiji, podsjeća da Kosovo ima savršenu zakonsku infrastrukturu što se učešća žena u društvu tiče, ali je pitanje koliko se zapravo ti zakoni primenjuju u praksi. Političke partije kada kandiduju kandidate za skupštinu opštine ili skupštinu Kosova, bazirajući se na aktualan zakon, pošalju listu kandidata od koje je 30% žena i to je samo zato što zakon tako nalaže. U suprotnom, ne verujem ni da bi 10% žena bio deo te liste, ali do sada nikada nisam videla ni listu kandidata koja je imala dve žene i jednog muškarca, odnosno da se desi suprotno, gde bi muškarci bili jedna trećina, a ne žene. Vidi se da ovo političke partije rade samo zato što je to obaveza, kazala je Daka. Ona je dodala i da bi veće učešće žena u procesu donošenju odluka, odnosno u izbornom procesu, pomoglo kao preventiva manipulacije izboru u budućnosti. Iako političke partije imaju u svojim redovima žene, što se prestojeći lokalni izbora tiče zakazani za 3. novembar, za sada je samo jedna kandidatkinja za predsjednicu opštine, dodala je Daka. Emilija Ređepi, predsjednica Nove demokratske stranke Bošnjačke političke partije, kazala je da na Kosovu dosta žena živi u ruralnim mestima, te da je veoma važno pronalazak modela kako da se one afirmišu.
A mi kao partija, ja kao predsjednica, imamo jednu novu metodu koju ćemo sada koristiti na izborima, da u svakom našem mestu, znači u svakom našem selu na izbornoj listi imamo ženu kandidata. Koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo, ali probat ćemo taj model jer je u nekim zemljama u tranziciji bio jako uspješan.
Iako je na Kosovu na čelu države žena, te se i dva ministarstva vode od strane žena, njihova zastupljenost na lokalnom nivou je veoma niska. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja dokumenata dana o korišćenju interneta za promociju turizma u Bosni i Hercegovini i priča iz Nišića o slikanju na staklu. Internet stranice i aplikacije za pametne telefone mogu bolje da promovišu turističku ponudu neke zemlje. Upotrebi savremenih tehnologija i ove svrhe sve češće pribjegavaju bosansko-hercegovački ugostitelji i turističke zajednice, pripremio Zvijezdan Živković.
Bosna i Hercegovina je nedavno dobila prvi turistički vodič u formi aplikacije za pametne telefone i tablete. Kako ga naći? Potrebno je ukucati BH Guide u pretraživač online marketa Play Store ili iTunes. To je besplatna aplikacija koju su kreirali organizacija Oxfam i turistička agencija Green Visions. Projekt menadžerica Oxfama Ajna Galičić kaže da BH Guide nudi pregršt informacija turistima, putnicima, namjernicima ili prolaznicima.
Kao na primjer kratak opis lokacije za posjetu, sve kontakte, adrese, fotografije, web stranice. Aplikacija ima više kategorija. Radi se o atrakcijama, sekciju hrane i pića. Također možete naći smještaje i onda neki događaji kao i infopunktovi.
Elektronski turistički vodič BH Guide je savremeni način promocije BH turističkog potencijala za inostrane, ali i za domaće turiste, koji ni sami nisu svjesni šta nudi njihova zemlja, ističe Galičić.
Nama je jednostavno bilo tako neshvatljivo kako je teško doći do nekog broja telefona dobrog restorana, znati šta ima negdje u okolici, možda Foče, Bihaća, nebitno, dakle gradova koji nisu toliko turistički posjećeni kao Sarajevo i Mostar, tako da nas je ponukalo baš to što više informacija, dati što više informacija na jednom mjestu u savremenom obliku koji je pristupačan svima.
Turistička organizacija Banja Luke također priprema aplikaciju kojom će korisnicima pametnih telefona predstaviti turističku ponudu grada na Vrbasu. Od ranije je postavljen samouslužni infopult i punktovi sa besplatnim internet pristupom, navodi stručni saradnik organizacije Dražen Brdar.
Prošle godine je već postavljen interaktivni infopano koji funkcioniše na tehnologiji touchscreena. Postavljen tu na glavnom gradskom trgu, sprema se Android i Windows aplikacija. Naravno, postavili su besplatni, znači bežični internet koji pokriva uži centar grada, područja tvrđave Kastel, plaže Abacija.
Nedavno je predstavljena i virtuelna panorama Mostara. Ovi jedinstveni prikazi turističkog dragulja Hercegovine rađeni su digitalnom tehnikom. Viši stručni saradnik kantonalne turističke zajednice Ramiz Bašić kaže.
Panorama Mostara je načinjena od dvije fotografije veličine 12 i 18 gigapiksela, koje su pojedinačno načinjene od 2210 razvojnih fotografija. Znači, osim virtualne šetnje gradom Mostaru, svi posjetitelji, naravno ta fotografija se nalazi na www.mostarpanorama.info, će moći znači detaljno razgledati i simbole grada Mostara poput Biščevića kuće, Kajtazove kuće, Muzeja Hercegovine, Musebegovića kuće, Karađorđevogove džamije, župe Svetog Petra i Pavla i neizostavnog naravno Starog Mosta sa starom gradskog jezgrom.
Da nije bilo kreativaca iz agencije Inovativo, navodi Bašić, ovaj projekat teško bi ugledao svjetlo dana.
Ova ekipa mladih ljudi koji su stvarno po čelopeku, po vrućini uradili to fotografisanje Mostara. Taj projekat je evo već do sada okončan. Cijena ovog projekta je iznosila nekih 10.000 maraka. U planu je provedba istog ovoga projekta i na području drugih općina u našem kantonu.
Informaciono-komunikacione tehnologije poput interneta unijele su revoluciju u turizam. Ova privredna grana danas je hiperkonkurentna industrija. Bosna i Hercegovina pokušava slijediti svjetske tokove, ali još uvijek kaska, pojašnjava univerzitetski profesor i savjetnik za turizam Almir Peštek.
Jako je važno da budemo prisutni na raznim booking engine-ima, recimo kao što su Booking.com, TripAdvisor i drugi, jer istraživanja pokazuju da veliki broj potencijalnih turista koji dolaze određene destinacije većinu aranžmana kreiraju sami, odnosno vrše bukiranje online.
Kako bi upotreba savremenih tehnologija u BH turizmu bila što efikasnija, važno je razmišljati strateški, što upravo nedostaje ovdašnjim turističkim radnicima, zaključuje Peštek.
Ako malo dublje analizirate situaciju, vidjet ćete da veliki broj aplikacija koje mi koristimo, oni su stvari samo taktički alati, a iza toga ne stoji jasno definisana strategija i komunikacijona strategija. I prije nego što počnemo razmišljati o primjeni informacijske tehnologije koje su nužnost u današnjem turizmu, veoma važno je da imamo tu stratešku perspektivu i da turizam posmatramo i na jedan drugi način. I onda bismo mogli očekivati veće i bolje rezultate u budućnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I za kraj priča o Mirjani Sindih iz Nišića, jedinoj u Crnoj Gori koja slika i ukrašava predmete od stakla, zabeležila Lela Šćepanović.
Nakon srednje škole Mirjana Sindih je htjela na likovnu akademiju, ali je završila žurnalistiku u Sarajevu i radila kao novinar u Nikšićkoj željezari u fabričkim novinama. Međutim, od slikanja na staklu nikada nije odustala.
Ja radim isključivo na staklu. Meni je staklo materijal koji mi se sviđa.
Kako se tačno zove to kako vi ukrašavate čaše? Znači, nije to samo dekupaž, to je...
Nije, primjenjujem više tehnika, primjenjujem i vitraž, i dekupaž, i aplikaciju. Matiranje, postarivanje, pozlata, uzmem polimernu glinu i pravim razne vrste cvjetova, tako latica po latica, kompletan cvjetić zalijepim na čašu, dok ne zalijepim cijeli motiv, zatim se sve to stavi u kuhinjsku reru da se ispeče. Peče se desetak minuta do 130 stepeni, onda se to maknem.
Ja pucaju čaše?
Ne, čaša neće, ne može da pukne, ja ih izlažem, recimo kad radim vitraž i do 300 stepeni, ona neće pući. Do termičkom obradom se postigne trajnost aplikacije. Operem čašu i onda ih lijepim na isto to mjesto.
Njene ukrasne čaše za vino, rađene različitim tehnikama, prodaju se po cijeni od 35 do 50 eura. Mirjana ukrašava i pune flaše vina, a Anka je kupila Mirjanine čaše i oduševljena je kvalitetom izrade.
Čaša je izvanredna, rađena je znači sa bojama i bordurom. Čaše koje su postajane na vodu prilikom pranja, koje su znači unikatne čaše.
Šta vam kažu gosti kad vide tu čašu kad dođu kod vas?
Prosto su iznenađeni, već se interesuje ko je radio, svih znači ruševe, jer to je rad koji se ne može naći u svakodnevnu trgovinu.
Koliko vam treba vremena da ukrasite dvije čaše?
Po početku sam ih duže radila, jednu čašu i po 15 dana. Sad mogu par čaša da uradim za dan ili dva, u zavisnosti od toga koju tehniku primjenjujem.
Ukrašavanje stakla je drevna vještina koju su otkrili stari narodi, a koja kroz vjekove prerasla u posebnu umjetnost. Popularnost dekupaž tehnike datira još iz drevne Kine i Japana, u Europu dolazi preko Italije, tačnije Venecije u 17. vijeku, gdje je nazvana umjetnošću siromašnih. Dekupaž se praktikovao na dvoru Marije Antoanete i kraljice Viktorije, ali i u ateljeima poznatih slikara. Grci, Egipćani i Rimljani su od stakla proizvodili male, ukrasne obojene bočice za mirise, ulja, čaše pehara i kupove za vino koji su bili veoma traženi i skupocijeni. Sljedeći korak je bilo ukrašavanje stakla za prozore vladarskih kuća i katedrala, kada je u Francuskoj ovaj način rada i dobio ime vitraž. Mirjana radi likovni vitraž na staklu, ali te radove nije komercijalizovala. Njenom rukom naslikana stakla na prozorima i vratima za sada krase domove njenih prijatelja.
Vitraž upravo fascinira zbog te treće svoje dimenzije, osim oblika i boje, a to je svjetlost. Svjetlost u boji je nešto posebno.
Za ono što radi Mirjana Sindik je nagrađena prošle godine u Podgorici kao najbolji kreativac u Crnoj Gori, ali u vremenu ekonomske krize malo ko može izdvojiti novac za ukrasne predmete, pa se od ovog umjetničkog zanata ne može živjeti, kaže Mirjana.
Jesu, neko znači pita je li jedna 50, spreman je znači da da i 100 za jedan par, ali, a drugi odmah prebrojava i koliko mogu kila jagnjetine da kupe za ti 50 eura. Međutim, moje najčešće mušterije su upravo mladenci. Dođu znači na kuću i obično izaberu od onoga što sam ja već uradila.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.